Radio Eume reinventa as súas mañás.
De luns a xoves, de 11:30 a 1 da tarde, vivimos as Pontes.
Un espazo no que os veciños e as veciñas sodes os protagonistas.
Vivimos as Pontes con Erika Cabeiro
e Miguel López.
No 107.5 da FM, Vivimos as Pontes. De luns a xoves, de 11:30 a 1 da tarde.